polisi Sankt-Peterburqda şəhərin ən məşhur narkodilerinin həbs olunduğunu bildirib. Polisin məlumatına görə bu 79 yaşlı pensioner nənə Baba Tonyadır. Baba Tonya cəmi 3 ay əvvəl eyni iddiamla həbs olunsa da, yaşına görə sərbəst buraxılmışdı. Narkotik satmaq vərdişindən əl çəkmədiyi üçün polis onu yenidən həbs eləməyə məcbur olub. Və salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərə bu qədər. Xəbərlər mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edir.
Azadlıq Radiosu, indi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Məktubların xeyri olacaqmı? Sabah həbsdə olan internet yazarları Adnan Hacızadə və Emin Millinin məhkəməsi başlayır. Onları xuliqanlıqda ittiham edirlər, amma Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatları Azərbaycan hökumətinə müraciətlərində gənclərin həbsini siyasi sifariş sayırlar və onları dərhal azadlığa buraxmağa çağırırlar. Elə xəbərlərdən də eşitdiniz ki, Freedom House təşkilatı da bugün belə bir bəyanat verib. Azərbaycandan kənarda da gənclərin müdafiəsi ilə bağlı aksiyalar keçirilir. Məsələn, dünən bir qrup azərbaycanlı Londonda Azərbaycanın Böyük Britaniyadakı səfirliyi qarşısında aksiya keçirib. Məhkəmə ərəfəsində Azərbaycanın insan haqları müvəkkili Ombudsman da dilə gəlib. Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkirin söhbətini dinləyək.
Sentyabrın 4-də gənc blogerlər Adnan Hazzadə və Emin Millinin məhkəməsi başlayır. Bununla da 2 ay əvvəl paytaxtın Livan restoranında baş verən müəmmalı olaylara aydınlıq gətirilməlidir. Gənclərin vəkilləri hesab edirlər ki, ittiham aktı bir tərəfli və ədalətsiz hazırlanıb. Adnan Hazzadə və Emin Milli həmin olayda döyülsələr də işdə təqsirkar kimi tanınıblar. Bəs görəsən məhkəmə istintaqı ibtidai istintaqdan fərqlənəcəkmi? Hər halda Adnan Hazzadənin atası Hikmət Hazzadə məhkəmədən bəraət istəyir. Onun fikrincə, əgər məhkəmə ədalətli mövqeyi tutsa, gənclərin günahsızlığı üzə çıxacaq.
Mən istərdim ki, rəhbərlik müdriklik eləyib bu məsələni, bu absurdu qapatsın, qurtarsın, ölkəni də biabır eləməsin, bizi də əziyyətə salmasın. Ölkəni parçalayan, ölkəni biabır eləyən, bizim ailələrimizə böyük zərbə olan absurd qurtarmaq lazım.
Ombudsman Elmira Süleymanova da məhkəməyə müraciət edib. Müraciətdə Ombudsman gənclərin ilk dəfə məsuliyyətə cəlb olunmalarını nəzərə alaraq alternativ cəza növlərinin seçilməsinin mümkünlüyünü nəzərdən keçirməyi xahiş edir. Ancaq bu məhkəmə tək yerli yox, bir sıra beynəlxalq təşkilatlarının da diqqətindədir. Freedom House təşkilatının bəyanatında deyilir ki, gənclərin sentyabrın 4-ünə təyin edilən məhkəməsi yeni mediada daxil olmaqla ifadə azadlığının boğulmasının davamıdır. Təşkilat qeyd edir ki, bu 2 il qabaq xuliqanlıqda və bədənə az xəsarət yetirməkdə ittiham edilən müxalifətçi jurnalist Qənimət Zahidin işini xatırladır. Parlamentin İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri Rəbiyyət Aslanova isə deyir ki, o Azərbaycan məhkəmələrində ədalətli mühakiməyə inanır.
Və inanıram ki, həqiqət ortaya çıxacaq və həmin gənclərin sözsüz ki, əgər günahları varsa, onlar öz cəzalarını alacaq. Bu bir mənalıdır, bu hər birimizin əsas tutduğumuz prinsipdir. Yox, əgər onların günahları təsdiq olunmayacaqsa, məhkəmə sözsüz ki, onları buraxacaq. Burada heç bir şey yoxdur və buna görə də əvvəlcədən hər hansı bir münasibət bildirmək, əvvəlcədən məhkəmənin gedişinə müdaxilə etməyə heç kəsin ixtiyarı yoxdur.
Zirxa qəzetinin şəhsisi Rahmir Qədirov isə deyir ki, son vaxtlar Azərbaycanda nə siyasi məntiq, nə hüquqi məntiq, nə də beynəlxalq öhdəlik nəzərə alınır. Ona görə də məhkəmənin ədalətinə ümid etmək mümkün deyil.
Təəssüf ki, Azərbaycan hökuməti bir sıra hallarda özünün mümkün olanından daha çox müstəqilliyini beynəlxalq aləmə nümayiş etdirməyə çalışır. Ona görə də mən, bilirsiniz, məhz bu nöqtəyə nəzərdən yanaşanda istisna etmirəm ki, gənclərə hansısa müddətdə həbs haqqında hökm çıxarılacaq.
Ancaq Rauf Mülqədirov düşünür ki, gənclərin həbsi ətrafında beynəlxalq reaksiyalar artdıqca ölkənin imcinə daha böyük zərbələr dəyir. Əgər hökumət ölkənin imcini şəxsi maraqlarına qurban verməsə, gənclər azad oluna bilər.
Babək Bəkirin söhbəti. Xariciləri Azərbaycanda bir qanun layihəsi də narahat edirdi. Parlament sahibkarlıqla bağlı qanunlara dəyişiklik eləmək istəyirdi ki, Azərbaycanda işləyən xarici şirkətlərdə müdürün birinci müavini Azərbaycanlı olsun. Elə bu günlərdə Britaniyanın BP neft şirkəti özünü Azərbaycandakı nümayəndəliyində ilk dəfə olaraq vitse-prezident vəzifəsinə yerli mütəxəssis Rəşid Cavanşiri təyin elədi. Başqa xarici şirkətlərdə də rəhbərlikdə azərbaycanlılara rast gəlmək olar, amma parlamentdə hazırlanan qanun layihəsində bunu məcbur eləmək istəyirlər. Amma belə xəbərlər də gəlir ki, prezident qanun layihəsini imzalamaqdan imtina eləyib. Niyəsi Azadlıq Radiosunun müxbiri Şahnaz Bəylər qızının reportajında.
Azərbaycandakı xarici sahibkarlar rahat nəfəs ala bilərlər. Prezident İlham Əliyev parlamentin sahibkarlıq haqqında qanuna dəyişikliklər etmək təklifini qəbul etməyib. Ölkə başçısı dəyişikliklərə yenidən baxılması üçün Milli Məclisə göndərib. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Amerika-Azərbaycan Ticarət Palatasının nümayəndəsi Nərgiz Nəsrullayeva məlumat verib. Söhbət hansı dəyişiklikdən gedirdi? Parlament təklif eləyirdi ki, təsisçisi xarici vətəndaş və ya xarici hüquqi şəxs olan şirkətlərin, o cümlədən nizamnamə kapitalı və ya səhminin 51%-dən çoxu xarici vətəndaşa və ya xarici hüquqi şəxsə məxsus filial və nümayəndəliklərin rəhbərlərinin müavinləri mütləq Azərbaycan vətəndaşı olsun və müavinliyə namizəd mütləq icra hakimiyyəti orqanı ilə razılaşdırılsın. Yalnız bundan sonra müəssisə dövlət qeydiyyatına alınsın. Şəxslərdən biri də belə idi ki, həmin qurumlarda çalışanların 90%-dən çoxu Azərbaycan vətəndaşı olmalıdır. Nərgiz Nəsrullayeva deyir ki, bu bəndin qanuna əlavə edilməsi ölkədə biznes mühitinə, investisiya cəlbinə mənfi təsir göstərə bilərdi. Buna görə də ötən ay Amerika-Azərbaycan Ticarət Palatası prezidentə müraciət edib və iki gün öncə ondan müsbət cavab alıblar.
Çox sevindirici bir haldır ki, bizim mövqeyimizi nəzərə alıblar. Prezident qol çəkməyib bu qanuna və gənə Milli Məclisə darabotka üçün göndərib və işləmək üçün qaytarılıb.
Nərgiz Nəsrullayeva. Yer gəlmişkən, narazı təkcə Amerika-Azərbaycan Ticarət Palatası yox, həm də Avropa Komissiyasıdır. Qurumun nümayəndəsi Alan Vadims radiomuza müsahibəsində deyib ki, bu təklif Ümumdünya Ticarət Təşkilatının qaydalarına ziddir və investisiyaların qarşısını alacaq. Cənab Vadims əlavə edir ki, hökumət investisiyalardan qorxmamalıdır. Təşəbbüs müəlliflərinin, yəni Parlamentin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvlərinin isə deyəsən hələ ki, sənədin geri qaytarılmasından xəbərləri yoxdur. Deputat Əli Məsimli deyir ki, sənədin aqibətindən yalnız Milli Məclis tətildən qaydandan sonra xəbər tutacaqlar. Qərar da birgə müzakirədən sonra veriləcək. Hələlik isə Əli Məsimli əvvəlki fikrində qalır ki, xarici şirkətlərdə Azərbaycan vətəndaşları mütləq təmsil olunmalıdır. Bu, həm də milli kadrların yetişdirilməsi baxımından faydalıdır. Komitənin başqa üzvü Vahid Əhmədov deyir ki, belə bir dəyişiklik zamanın tələbidir.
Bir vaxt var idi, Azərbaycana sərməyə qoymaq istəyən o qədər yox idi. Amma indi Azərbaycan özü artıq ümitsizə qoyan dövlətdir. Ona görə də bizim heç bir ehtiyacımız yoxdur. Sən istəməsən Azərbaycana ümitsizə gələcək. Çünki Azərbaycanda stabil şərait var. Azərbaycanın təbii ehtiyatları həddən artıq çoxdur.
Vahid Əhmədov bunu da deyir ki, xarici şirkətlərdə müavinin Azərbaycan vətəndaşı olması və üstəlik də namizədin icra qurumu ilə razılaşdırılması vacibdir.
Yəni dövlət bilməlidir də biz birinci müavin kimi qoyuruq. Sabah şirkətin ixtiyarına burası da aynı oldu. Yəni heç ola bilər ki, yerli adam qoysun, gecə Azərbaycan vətəndaşları, yəni heç bir məlumat düzgün çıxmasa və s. Amma dövlət orqanları razılaşanda artıq mənişi bu Azərbaycanın mövqeyini müdafiə edən adamdır.
İqtisadçı Azər Mehdiyev isə Vahid Əhmədovla razılaşmır. O hesab eləyir ki, qanuna bu cür dəyişikliklər ədalətsizlik olardı.
Bu cür qəti şərtin qoyulması təbii ki, yol verilməzdir. Kapital sahibinin öz kapitalını idarə etmə məsələsi öz üzərinə götürmək haqqı var və malikin idarə edilməsini özü arzulamadığı şəxsə həvalə edə bilməz. Ancaq 12 qaldı müəssisədə işləyənlərin tərkibində azərbaycanlıların olması ilə bağlı. Təbii ki, burada müəyyən normalar qoyula bilər, lakin bu son dərəcə kəskinləşdirilməməlidir.
Azər Mesih bunu da deyir ki, təkcə sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında qanun yox, bu sahədəki qanunvericilik toplusu bütövlükdə iş adamlarına ciddi maneə yaradır. Vahid Əhmədovun sözlərinə görə isə artıq İqtisadi İnkişaf Nazirliyi həm sahibkarlıq fəaliyyəti həm də investisiya haqqında qanun layihəsi üzərində yenidən işləyir.
Şahnaz Bəylər qızı. Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycanda bir uşağın məktəbə hazırlıq xərci nə qədərdir bu haqda birazdan.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
Ötən verilişlərimizin birində isə bu il Azərbaycanda bir çox uşaq bağçalarında qiymətlərin qaldırıldığını xəbər vermişdik, hətta 5 dəfə. Bugün isə uşağı məktəbə gedənlərin qayğılarından danışacağıq. Azərbaycanda bir uşağın məktəbə hazırlıq xərci nə qədərdir? Dərs ilin başlanmasına az qalır və valideynlər tez-tez yollarını, məktəb ləvazımatlarını satıldığı dükanlardan, bazarlardan salmalı olurlar. Qlobal maliyyə böhranı axır vaxtlarda Azərbaycanda işsizlərin sayını artırıb. Müəllimlər deyir ki, məktəbə hazırlığın yaxşı yaxud pis olması yalnız iqtisadi məsələ deyil, bu uşaqların psixologiyasına da təsir eləyir. Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərlinin reportajına qulaq asaq.
Orta məktəblərdə dərslərin başlanmasına 2 həftədən daha az vaxt qalıb. Məktəb ləvazimatları satılan mağazalarda indi qızğın alış-veriş gedir. Bu mağaza sahiblərindən biri Zara Abdullayev deyir ki, keyfiyyətli malların qiymətində bahalaşma var.
Dəftərlər cürbəcür 20 qəpiyə var. Bahalı Rusiya dəftər 1 manata, 80 qəpiyə, 96 səhifəlilərdir 1.20-yə. Çantalar da cürbəcür 12 manatdan yuxarı. Türk malı, Rusiya malı bahalı. Çin malı ucuz. Çin malları 15 manat, 20 manat. Türk malları 50 manat, 40 manat.
Nisbətən ucuz mallar satan Alim Babayev də deyir ki, keçən ilə müqayisədə məktəb ləvazimatlarının qiyməti 20% artıb. Ən ucuz malların qiymətinə gəldikdə bir ədəd qələm 20 qəpik, 12 vərəqli dəftər 10-15 qəpik, rəsm dəftəri 80 qəpik 1 manat, gündəlik 60 qəpik, pozan 50 qəpik, məktəbli forması 30-50 manat, məktəbli çantası 12-13 manatdır. Birinci sinif şagirdini məktəbə göndərmək istəyən valideyn ən aşağı qiymətlərlə məktəb ləvazimatlarını alsa 70-100 manat xərc çəkməlidir. Yuxarı sinif şagirdinin xərci bundan bir neçə dəfə bahadır. Orta məktəb şagirdi Fərid Quliyev deyir ki, valideynlərinin gəlirlərini nəzərə alır. Ona görə də çalışır ki, paltarını köhnəltməsin.
Çanta, məktəb ləvazimatları üçün lazım olan bütün şeylər alır. Qələm, dəftər, albom.
Hər il dəyişirsiniz çantanızı, paltarınızı.
Baxır çantaya da keyfiyyətinə baxın.
Bu həmsöhbətlərimizə deyirlər ki, valideynlərindən çox şey tələb edirlər.
Formanı məktəbdən verirlər. Pul yığırıq, alırıq, hamı bir yerdə alırıq, aşağı hamı sərgə günü.
Məktəblərdə biraz problem var. Cəmaatın pulu zor yoxdur.
Kostyum şova var, 1.50 dolar. Son dəftər rüzgəzə salsın, son salışıq alsın, onlar hamısı 100 dolar.
Valideynlərin çoxu isə qayğılı görünür.
Hələ ki, ancaq dəftər almışam.
Dəftərdir, say çubuqlarıdır, plastilindir, ümumiyyətlə, daha da var, ucuz da var, hər kəs öz xəldə, öz maddi vəzi.
Özü məktəbdə müəllim işləyən Abdullah Bağırov deyir ki, iqtisadi amillərin uşaqların tədrisinə təsir göstərməsini tez-tez müşahidə edir.
Əvvəl baxır, bu hamı necədir, heç kim bu təminatdan kənar qalmırdı, hamı necədir, heç kim eskimdən sıxılmırdı, utanmırdı, qısılmırdı. Amma indi və bu kasıb deyinə zənginin qarşısında utanır, özün həddən artıq qısılır, bu da istər həm tərbiyyə, həm tədrisə, hamısına təsir edir.
Müəllim deyir ki, dövlətin şagirdlərə yardımı olmalıdır. Təhsil Nazirliyindən isə deyirlər ki, dövlət məktəblərə dərs kitablarını pulsuz verir. Bu da ən böyük yardımdır. Bu ildə məktəblərə dərsliklər pulsuz paylanacaq. Yeni dərs ilində 100 mindən artıq şagird birinci sinifə gedəcək. Məktəblərin ümumi sayının isə 1 milyondan artıq olacağı gözlənilir.
Kəbiran Dilavərli. İranda isə mollalar sosial elmlərdən ehtiyatlanmağa başlayıblar və bu ildən institutlarda böyük dəyişikliklər ola bilər. Bu günlərdə İranın ali dini lideri Ayətullah Xameneyi öz narazılığını bildirib ki, İslami elmlər get-gedə kölgədə qalır. Bundan əvvəl də mollalar institutlarla bağlı öz narahatlıqlarını bildirdilər. Məsələn, niyə ali təhsil alanların bir xeyli hissəsi qızlardır? Gənclərin siyasi proseslərə də marağı böyükdür və bu ilin iyununda İranda küçələrə çıxıb prezident seçkilərinin nəticələrinə etiraz edənlərin də böyük bir hissəsinin gənclər olduğu müşahidə olunurdu. Seçki sonrası ixtişaşlar zamanı İran polisi Tehran Universitetinə də hücum elədi, tələbələr arasında xeyli ölən oldu. İranda sosial elmlərdən niyə qorxmağa başlayıblar, bu barədə həmkarım Sevinç Hüseynzadə danışacaq.
Sosial elmlərin öyrənilməsi dini prinsiplərə şübhə və inamsızlıq yaradır. İranın ali ruhani lideri Ayətullah Əli Xameneyi bu fikirdədir. Xameneyi bu həftə hökuməti və Ali Mədəni İnqilab Şurasını məsələni diqqətlə izləməyə çağırıb. Bəzi müşahidəçilər hesab edirlər ki, Xameneyinin xəbərdarlığı universitet və mədəni institutlara qarşı yeni kampaniyanın başlanğıcına işarə ola bilər. 3 həftədən sonra İranın ali məktəblərində dərslər başlamalıdır. İran İslam Respublikası yaranandan 1 il sonra İranda mədəni inqilab olub. Məqsəd universitet gəncləri qərbin təsirindən uzaq tutmaq İslam təhsili cığırına salmaqdır. İnqilabın nəticəsində 600-700 professor təmizləndi, universitetlər islamlaşdırıldı. Tədris planına yeni fənlər və kitablar daxil oldu. Təhsil icazəsi isə yalnız inqilaba və İslama layiq olan tələbələrə verildi. Təxminən 30 ildən sonra bu gün yenidən tarixin təkrarlana biləcəyinə narahatlıqlar var. İranın ali ruhani lideri avqustun 30-unda professor və könüllü səfərbərlər ordusu ilə keçirdiyi görüşdə deyib ki, sosial elmlərin bir çoxunun əsasını materializm, Allaha və İslama inamsızlıq fəlsəfəsi təşkil edir. Xameneyi İranda 3 milyon yarım tələbənin təxminən 2 milyonunun sosial elmləri öyrənməsindən narahat olduğunu deyib.
Ma dər zəminəyi ulumi insani, karibuni...
Sosial elmlərlə bağlı neçə iş görülüb, nə qədər İslam araşdırması aparılıb? Sosial elmlərlə bağlı neçə nəşr olunmuş kitabımız var? İslam tədrisinə inanan sosiologiya, psixologiya və ya menecmenti tədris etməyə hazır nə qədər professorumuz var?
Sosial elmlər İranda mübahisəli prezident seçkilərindən sonra ixtişaşlarda həbs olunan islahatçıları məhkəmə proseslərində də tənqid obyektinə çevrilib. İslahatçılar kütləvi nümayişlər keçirməkdə ittiham olunub. Bir çox müşahidəçilər hesab edirlər ki, sosial elmlərə yeni yanaşma birbaşa prezident seçkilərindən sonra etiraz aksiyaları ilə əlaqədardır. Tehran Universitetinin beynəlxalq münasibətlər üzrə professor Qasım Şoğlu Sadi deyir ki, hökumət yeni etirazların qarşısını almaq üçün daha bir mədəni inqilaba başlaya bilər. Ancaq professor hesab edir ki, bu addım İslam Respublikasında böhranı daha da dərinləşdirəcək.
Biz universitetlərin bağlandığı və heç bir problemin olmadığı inqilabın ilk günlərində deyilik. Universitetlərin bağlanması və tələbələrin etirazı hər ikisi böhran deməkdir.
Qasım Şolə Sadi əlavə edir ki, açıq fikirli professor və tələbələri sosial elmləri öyrənməkdən çəkindirmək, dəyişiklik və sosial islahatlar aparmaq arzusunu azaltmayacaq. Tehran Universitetində İngilis ədəbiyyatı ixtisası üzrə təhsil alan tələbə deyir ki, hökumətin sosial elmlərə qarşı narahatçılığının səbəbi aydındır. Tələbə deyir ki, sosial elmlər insanın gözünü açır və kitabları oxuduqca İrandakı vəziyyəti daha yaxşı anlayırsan. O isə bilir ki, hökumət daha çox itaət edən, sual verməyən tələbələrin olmasını istəyir. Mədəni inqilabla bağlı narahatlıqlar Mahmud Əhmədinecadın prezidentliyinin ilk dövründən peyda olub. Universitet və tələbələrə qarşı təzyiqlər artıb, çoxları dərslərdən uzaqlaşdırılıb, professorlara istefa etmələri üçün təzyiqlər edilib. Əhmədinecadın birinci prezidentliyi dövründə təhsil naziri olan Məhəmməd Mehdi Zahidi bu yaxınlarda deyib ki, universitetlərin islamlaşdırılması gündəmdə olub. O, bir çox qurumların, o cümlədən İmam Xomeneyi Araşdırma İnstitutunun da bu plan üzərində işlədiyini bildirib. İranda belə söz-söhbət də gəzir ki, hökumət etirazların qarşısını almaq üçün akademik tədris ilinin başlanmasına təxirə sala bilər. İranın ali ruhani lideri Ayətullah Əli Xameneyi deyib ki, tələbə nə qədər dindardırsa, bir o qədər az onlar aksiya barədə düşünür. Ancaq İranın İslahatçı şəxsləri hesab edirlər ki, daha bir mədəni inqilab ölkəni və dini geriyə orta əsrlərə götürə bilər.
Sevinç Hüseynzadənin söhbəti. Kontekst verişi davam edir. Amerikanın Əfqanistandakı səfərliyini qoruyanları əyyaşlıqda günahlandırırlar. Bu haqda birazdan. www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun yayımını canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Avropa Türkiyənin dəyərini bilmir. Bunu nüfuzlu enerji ekspertlərindən biri Azadlıq Radiosuna deyir. Şərqi Avropanın bir çox keçmiş sosialist ölkələri artıq Avropa Birliyinin tam hüquqlu üzvləri olsalar da Türkiyənin birliyə qəbul olunmasının hələ heç tarixi də bəlli deyil. Xüsusən də Fransada hakimiyyətə Nicolas Sarkozy gələndən sonra açıq bəyan edib ki, Türkiyə Asiya ölkəsidir. Axır 10 ildə Türkiyə Xəzər qazının Avropa bazarına daşınmasında əsas tranzit ölkələrdən birinə çevrilib. Məsələn elə Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzurum kəmərləri sayəsində. Amma bu, Türkiyənin regionda artan əhəmiyyətinin yalnız bir göstəricisidir. Türkiyə dünyanın ən vacib enerji daşınması mərkəzinə çevrilməyə çalışır. Natiq Zeynalovun söhbəti.
Türkiyə dünyanın enerji mərkəzi roluna iddiasını yavaş-yavaş reallaşdırır. Bu, Atlantika Şurasında Avrasiya Enerji Mərkəzinin mütəxəssisi Aleksandros Petersonun fikridir. Azadlıq Radiosuna göndərdiyim məqaləsində o yazır ki, Ankara sərhədi boyunca demək olar bütün ölkələrlə eyni zamanda enerji danışıqları aparır. Avropa Birliyi ilə Nabuko qaz kəmərini, Rusiya ilə Cənub Axını layihəsini, Qatar ilə maye qaz və mümkün kəmər, Azərbaycan ilə təcridi olan Naxçıvana qaz təchizatı, Suriya ilə qaz idxalı məsələlərini danışır və bütün bunlar Türkiyənin adını enerji ilə bağlı xəbərlərin başlığına çıxarır. Müəllifim fikrincə bu da gərək sürpriz olmaya. Çünki Türkiyə, Rusiya, Xəzər regionu, İran, İraq, Körfəz və Misir kimi enerji zənginləri ilə dünyanın ən böyük enerji bazarı olan Avropa Birliyinin arasındadır. Türkiyə liderləri də həmin böyük mənzərəni aydın görərək vaxtında tərpəniblər. Aleksandros Petersinin fikrincə, Ankaradan fərqli olaraq Avropa Birliyi enerji təchizatında Türkiyənin rolunu düzgün qiymətləndirməyib, onu özündən itəliyib. O hesab edir ki, diqqəti enerji mənbələrinin çoxaldılmasına və Rusiyadan enerji asılılığının azaldılmasına yönəltmiş Brüssel, Türkiyənin bu işdə misilsiz rolunu tam qiymətləndirə bilmir. Bu cür burnunun ucundan uzağı görməyən siyasət Türkiyənin Avropa Birliyinə qəbuluna münasibətdə də özünü göstərir. Aleksandros Petersen hesab edir ki, elə həmin səbəblərdən də dünyanın enerjiyə ən çox ehtiyacı olan bir bazar hələ indi-indi dünyanın ən böyük enerji mərkəzi ilə danışıqlar ərəfəsindədir.
Avropada qərar qəbul edən liderlər Türkiyənin enerji sahəsində çox şahəli siyasətinə minnətdar olmalıdırlar. Bu siyasət Ermənistandan elektrik enerjisi alınması, nüvə sektorunda Rusiyanın üstünlüyü kimi sahələri də əhatə eləməklə riskləri də nəzərə alan bir siyasətdir.
Amma Azərbaycanda bir çox mütəxəssislər Avropanın enerji təchizatında Türkiyənin rolunun Aleksandros Petersen dediyi qədər də olmadığını düşünürlər. Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban bildirir ki, Türkiyə hələlik bu rolda heç Ukraynaya da çata bilmir. Hər il Ukraynadan Avropaya 100 milyard kubmetr qaz, 50 milyon tondan çox neft keçir. Türkiyədən isə Avropaya keçən il 33 milyon ton Azərbaycan nefti keçib.
Türkiyənin boğazlardan keçən tankerlərin daşıdığı neft borularla keçəndən artıqdır. Ancaq Türkiyə Montre müqaviləsinə görə ondan bir qəpik də xeyir götürmür. Əgər xeyir götürmürsə, onun istənilən mərkəzə çevrilməsinin heç mənası da yoxdur.
İlham Şaban hesab edir ki, Rusiya qazının Türkiyə vasitəsilə Avropaya çatdırılması hələ qarşıdakı 10 illərin işidir. Türkiyənin Misir, Suriya, İordaniya kimi ölkələrlə nəzərdə tutduğu enerji layihələri də elə də böyük layihələr deyil. İlham Şabana görə Türkiyə gələcəkdə yalnız İran qazını Avropaya öz ərazisi ilə nəql etdirə bilsə, dünyanın böyük enerji mərkəzi ola bilər. Qaz istehsalına görə dünyada Rusiyadan sonra ikinci olan İranla iri qaz bazarı Avropanın arasında yerləşməsi Türkiyəyə dünyanın enerji mərkəzi rolunu qazandıra bilər.
Natiq Zeynalov. Başqa bir Qara Dəniz ölkəsi Moldovada isə prezidentin istefaya getməsi gözlənilir. Bu, qərb yönümlü müxalifətin son parlament seçkilərində qalib gəlməsindən sonra qaçılmaz olub. Amma parlamentdə üstünlük qazanan müxalifətin prezident kürsüsündə də öz adamını oturtması müşkülə dönüb. İndi Moldovada vaxtilə Ukraynada narıncı inqilabdan sonra yaranan vəziyyət yaranıb. Rusiya yönümlü iqtidar taxtdan düşüb, amma hələ də ölkə siyasətində yetərincə gücə malikdir. İndi komünist Varoninin istefaya getməsini də taktiki gediş sayanlar var. Elxan Nəsiblinin söhbəti.
Moldovanın komünist lideri Vladimir Varoninin müvəqqəti icra etdiyi prezidentlikdən istefaya getməsi sürpriz olub. Keçmiş SSR məkanında indiki ya köhnə komünist lider və ya qeyri-komünist başçı öz xoşu ilə nə vaxt prezidentlikdən gedir? Ancaq ola bilər bu istefa müvəqqəti prezidentliyi eləməyə meylim yoxdur, deyən Varoninin taktikasıdır. Moldovada prezidenti parlament seçir. Qərbpərəz koalisiyanın parlamentdəki çoxluğuna baxmayaraq onlara prezidenti seçməyə 8 səs çatmır. Dünənki müxalifət bugünkü parlament çoxluğu 2 dəfə prezidenti seçə bilməsə yeni parlament seçkiləri keçirilməlidir. Varoninin taktiki gediş eləməsi versiyasının tərəfdarları deyirlər ki, komünistlərsiz qərbpərəz koalisiya prezident seçə bilməz. Komünistlər isə heç kimlə danışmaq istəmir. Ümumiyyətlə, parlamentdə təmsil olunan 5 partiyanın hər birinin prezidentliyə öz namizədi var. Onlar arasında kompromis gözlənilmir. Qərbpərəstlərin prezidentliyə əsas namizədi Marian Lupe hesab olunur. Liberal Demokratik Partiyanın lideri Lupe deyir.
29 iyul parlament seçkilərindən sonra biz dedik ki, hamımız oturub danışmalıyıq, amma danışan olmadı. Biz danışıqlarda təkid edirik, çünki vaxt yoxdur. İqtisadi, siyasi, sosial vəziyyət pisləşir.
Lupo kommunistlərlə kompromisa tərəfdardır. Ancaq kommunistlər onunla danışıqlara getmirlər. Kommunistlər mərkəzçi sol koalisiyaya yaradacaqlarını deyirlər. Ancaq kiminlə yaradacaqlar? Parlamentə düşən keçmiş müxalifət partiyalarının heç biri kommunistlərin başçılıq elədiyi koalisiyaya qoşulmaq istəmir. Qərbpərəstlərin prezidentliyi ikinci namizədi Mihai Gimpudur. Varonin istifaya getməklə müvəqqəti prezidentliyi rəqib qərbpərəst koalisiyadan olan parlament sədri Gimpuya vermiş olur. Parlament sədri və Rumuniya ilə daha sıx əlaqələrə tərəfdar olan liberal partiyanın sədri Gimpunun parlamentdə prezident seçilmə şansları çox azdır. Çünki kommunistlər onun parlament sədri olmasını da istəmirlər. Varoninə qaydaq, o deməyib ki, prezidentlikdən nə vaxt gedir. Bununla belə adının çəkilməsini istəməyən bir rəsmi Reutersə deyib ki, bu gələn həftə olacaq. Xatırladaq ki, Moldova konstitusiyası 2 dəfədən artıq prezidentliyə icazə vermir. Ona görə 2 dəfə prezident olmuş Varonin yeni prezident seçilənə qədər müvəqqəti prezident vəzifələrini icra edir. Bir problem də öz müstəqilliyini 19 il əvvəl elan etmiş Dnestriyanlı regiondur. Rumuniya pərəstlərin Moldovada hakimiyyətə gəlməsi haqda Dnestriyanlı regionun lideri Igor Smirnov deyib ki, biz yenə həmin simaları görürük. O simaları 1980-ci illərdə Moldova Rumunlar üçündür deyib bizə güllə atırdılar. Dnestriyanlı regionda rus dillilər yaşayır və burada rus qoşunları yerləşib.
Elxan Nəsibli. Və sonda Amerikanın Əfqanistandakı səfirliyini qoruyanları əyyaşlıqda günahlandırırlar. Bu qalmaqal elə çox səsküyə səbəb olub ki, Amerika Dövlət Departamenti özü məsələni araşdırmaq qərarına gəlib. Amerika üçün şərq ölkələrində belə baş ağrısı birinci dəfə deyil yaranır. Bir neçə il qabaq İraqda Amerikadan olan bir özəl mühafizə şirkətini dinç sakinlərə atəş açmaqda günahlandırmışdılar. Amerika hökuməti dövlət katibi Hillary Clinton'ın ünvanına gələn bir neçə şəkildən sonra hərəkətə gəlib. Azadlıq Radiosunun müxbiri Natiq Zeynalovun söhbəti.
Təhlükəsizlik xidmətinin yarıçılpaq əməkdaşları içdikləri alkoqolun təsiri ilə səndələyə-səndələyə oynayır, atəş açır, hamının yanında tualet ehtiyaclarını həll eləyir, digərləri isə onların şəkillərini çəkir. Bəziləri isə içkini xidmətə təzə götürülən adamların kürəyindən tökür, onların anuslarından axan alkoqolu içməyə çalışır. Birləşmiş Ştatların Kabuldakı səfirliyində çəkildiyi deyilən bu əcaib şəkillər və videolar avqustun ortalarında internetdə yayıldı. Keçən həftə isə Birləşmiş Ştatlardakı bir ictimai təşkilat onları dövlət katibi Hillary Clintona göndərdi. Clinton isə dərhal araşdırma aparmaq əmrini verib. Bu səfirliyi müqavilə əsasında Armor Group adlı bir özəl təhlükəsizlik şirkəti qoruyur. Birləşmiş Ştatlar Dövlət Departamentinin sözçüsü Ian Kelly dünən keçirdiyi mətbuat konfransında vaxtının çoxunu jurnalistlərin bu mövzuda suallarına cavab verməklə keçirib.
Biz bu ittihamları çox ciddi qəbul edirik. İdarəetmədə bəzi problemləri sənədləşdirmişik. İndi həm Kabildə, həm də Vaşinqtonda araşdırma aparılır. Onun yekunu olaraq çox təsirli addımların atılmasını və bəzi dəyişikliklərin olacağını gözləyirik.
Kabuldakı səfirlikdə Birləşmiş Ştatların diplomatları Əfqanistan vətəndaşlarından ibarət 1000 nəfərlik kollektiv çalışır. Təhlükəsizlik xidmətində olanların isə 150 nəfəri Amerikalı və başqa ingilis dilli ölkələrin vətəndaşlarıdır. Orada işləyənlərin 300 nəfəri Hindistan, Nepal və başqa ölkələrdən olan insanlardır. Səfirliyi qoruyan təhlükəsizlik şirkətinə 5 illik müqavilə üçün 189 milyon dollar ödənilir. Bu müqavilə iyun ayında daha bir illiyinə uzadılıb. Dövlət Departamentinin sözçüsü Ian Kelly deyir ki, iyun ayında bu şəkillər haqqında məlumat yox idi. Ona görə də Dövlət Departamentinin əməkdaşları müqaviləni uzadıblar. Şəkilləri dövlət katibinə göndərən İctimai Təşkilatın direktoru Daniel Bryan bildirir ki, burada söhbət təkcə bir yığın özündən razı gəncin dəliqanlığından getmir. Problem ondadır ki, şirkəti idarə edənlər də özlərini normal aparmırlar. When these guys are on
duty and they're guarding the embassy. Səfirliyi qoruyanda onların öz rəhbərlərinə inam və hörmətləri sanki olmur. Qayda-qanunlara riayət etmirlər. Elə hadisələr olub ki, gərək rəhbərlik dərhal reaksiya verəydi.
Kabildəki səfirlikdə çəkildiyi deyilən bu şəkillər ortaya çıxandan sonra Birləşmiş Ştatların Konqresi hakimiyyət orqanlarının işinə özəl şirkətlərin nə qədər cəlb olunmağını öyrənib. Konqresin araşdırma xidməti məlumat verir ki, Pentagona müxtəlif xidmətlər göstərən özəl şirkətlərdə çalışan adamların sayı hərbi formada olan Birləşmiş Ştatlar əskərlərinin sayından daha çoxdur. Bu da Birləşmiş Ştatların tarixində ən yüksək göstəricidir. İndi ictimai təşkilatlar dövlət katibinə məsləhət görürlər ki, Pentagona müraciət edərək səfirliyin mühafizə olunmasına çalışsın.
Natiq Zeynalovun söhbətini dinlədiniz. Bu, bugünkü Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi və mən Rövşən Qəmbərov sizdən sağollaşıram. Amma Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan tanınmışlar rubrikası ilə davam edəcək.